Οποιαδήποτε πράξη μας είναι χωρισμένη από την Αγία Τράπεζα δεν έχει δύναμη, δεν έχει χάρη Θεού. Το αποκρύφωμα όμως της Μεγάλης Αρκωστής είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι ένα γεγονός πολιτιστικό. Είναι στάση ζωής, είναι πρόταση ζωής. Δεν είναι μια ψυχολογική διαδικασία να γευτούμε κάτι που έκανε κάποτε ο Χριστός. Είναι ένα διαρκές γεγονός και είναι μια πρόταση ζωής, είναι μια στάση ζωής. Εάν μπούμε στη δυνατότητα και στη διαδικασία να βιώσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, είμαστε κοντά στο γεγονός της σωτηρίας. Αν βιώσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, αληθινόμαστε αληθινή ορθόδοξη. Αν βιώσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, ξέρουμε να ζούμε. Αν βιώσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, μας ανοίγεται ένας άλλος ορίος της ζωής. Αν βιώσουμε Μεγάλη Εβδομάδα, βιώνουμε το αληθινό νόημα της ζωής. Η Μεγάλη Εβδομάδα λοιπόν είναι πρόταση και στάση ζωής. Και η ζωή μας δεν είναι ούτε ιδέες, ούτε απόψεις. Ούτε πράξεις, ούτε έργα. Ούτε άσκηση, ούτε επιτυχίες, ούτε αποτυχίες. Ούτε αρετή, ούτε αμαρτία. Η ζωή μας είναι ο Χριστός. Είναι το όνομά μας. Είναι το παν, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Ο Χριστός δίνει το παν. Και η Μεγάλη Εβδομάδα όλη είναι Χριστός. Κάποτε έναν Άγιο στο μαρτύριο, τον Άγιο Κρίσπεδα, την ώρα του μαρτυρίου, που γιορτάζει 15 νομίζω Απριλίου, τον ρώτησε ποιο είναι το όνομά σου, έλεγε Χριστός. Ποια είναι η μαρτυρία του Χριστός. Στα πάντα απαντούσε Χριστός. Και για μας όλη η Μεγάλη Εβδομάδα είναι Χριστός. Ο Χριστός είναι το παν λοιπόν. Να δούμε την πορεία αυτή της Μεγάλης Εβδομάδος, τη διαδρομή. Απεσπέραση της Μεγάλης και απεσπέραση της Κυριακής των Βαΐων έρχεται ο Χριστός. Πώς έρχεται ως νυμφίος, δηλαδή ως εραστής της ψυχής μας. Η σχέση μας με τον Θεό τέτοιο ίδιος είναι. Δεν είναι μια κατάσταση τυραννίας, δουλείας, φόβου, αλλά είναι μια σχέση, αγαπητική με τον Θεό. Είναι ο πόθος της καρδιάς μας. Άνθρωπος που δεν πόθησε, που δεν αγάπησε τον Χριστό, που δεν πήγε στην ανάπτυξη διαδικασία αναζήτησης του Χριστού, τόσο ώστε ο Χριστός που άκουσε, που διάβασε, που του είπαν, να του γίνει προσωπικό γεγονός, δεν είναι καν χριστιανός. Λοιπόν, ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής μας. Κάποιος ρωτάει, τι είναι ο Χριστός για μένα, για τον κάθε ένα. Είναι ο εραστής της ψυχής. Είναι ο νυμφίος της ψυχής μας. Δεν είναι ο Χριστός δικαστής, δεν είναι δυνάστης, δεν είναι κυρίαρχος. Αλλά είναι νυμφίος. Και δεν μας καλεί σε τυραννία, δεν μας καλεί σε ταλαιπωρία, δεν μας καλεί σε καταπίεση ή σε κατάθλιψη. Αλλά που μας καλεί σε γάμο, εφόσον είναι νυμφίος. Όμως, όπως ο γάμος και κάθε σχέση αληθινή προϋποθέτει εγρήγορση και νυφαλιότητα. Έτσι και ο Χριστός μας καλεί σε εγρήγορση για να είναι έτοιμη η ψυχή μας να τον προϋπαντήσει. Γι' αυτό έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Μόνο η ψυχή που αφρυπνεί μπορεί να βρει το νυμφίο. Μόνο ψυχή που αφρυπνεί μέσα στο διαρκές κυνηγητό του Θεού μπορεί να ονομάσει τον Χριστό εραστή της ψυχής. Ποιοι είναι οι δεκτικοί για τον νυμφίο, το βλέπουμε στην πορεία της Μεγάλης Εβδομάδος, τις τρεις πρώτες μέρες της ακολουθίας του νυμφίου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, ανάλογα με τους ανθρώπους, τον χαρακτήρα και την πίστη. Ποτέ όμως δεν επιτρέπεται απελπισία. Στον καθένα είναι αυτή η δυνατότητα η αγάπη του Θεού. Στην πρώτη διαδρομή, στον πρώτο σταθμό, έχουμε το παράδειγμα του Ιωσήφου του Παγκάλου. Δηλαδή η σοφροσύνη, η αγνότητα, η καθαρότητα των αισθήσεων που γίνεται για χάρη της αγάπης και της αναζήτησης του Χριστού, μας δίνει τη δυνατότητα να τον αναγνωρίσουμε ως νυμφίο, ως έραστη της ψυχής. Και επειδή ο Θεός είναι ξυλότυπος, μας στείλει αποκλειστικά δικούς του, η αγνότητα είναι αυτό το πράγμα. Καθαρίζω από οποιαδήποτε άλλη επιπόθηση, από οποιαδήποτε άλλη αναζήτηση και ένας είναι ο καημός της ψυχής μου. Είναι ο Χριστός. Η αγνότητα υπαρθενία αυτό είναι. Να καθαρίσω από όλους τους άλλους θεούς και να μείνει μόνο η ψυχή μου στην αφήρηση του αληθινού Θεού. Στη συνέχεια η Εκκλησία μας βάζει ένα δεύτερο σταθμό τη συνάντηση των φίλων. Μας προτείνει την παραβολή των 10 παρθένων. Εμβαθύνει η Εκκλησία μας αυτό το μυστήριο της σχέσης με τον Θεό. Μας λέει μπορεί να είσαι παρθένος, αλλά δεν σημαίνει ότι είσαι σίγουρα για τον Θεό. Γιατί η αληθινή παρθενία που δεν συνδέεται με την ελεημοσύνη και είναι σκληροκαρδία, δεν είναι αποδεκτή από τον Θεό, αλλά υπάρχει αυτή μια δαιμονική κατάσταση που με οδηγεί σε μια αυτοδικαίωση που με χωρίζει από τους άλλους ανθρώπους και με οδηγεί στην κατάκριση και στην απόλυψη των αδελφών. Η παρθενή, η αληθινή, προϋποθέτει την ελεημοσύνη, την εξυπλαχνία. Αυτή το λάδι που δεν είχαν ή είχαν οι μωρές ή οι φρόνιμες παρθένες. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, γιατί είναι μωρές οι παρθένες, γιατί λέγει, ενώ νίκησα την φύση του σάκαλη, που στο κάτω λέει και να γινόταν, θα μπορούσε να είναι ανοιχτό αυτό γιατί είναι στη φύση των ανθρώπων. Ενώ λέει νίκησαν την φύση τους, την πάτησαν, νικήθηκαν από κάτι που δεν είναι από την φύση τους, από την φυλαγυρία, από τη σκληροκαρδία, και αυτή είναι μόνο οι παρθένες. Και λέει η Εκκλησία μας, θέλεις τον Χριστό νηφίο, κράτα την καθαρή καρδιά σου, αλλά ταυτόχρονα κράτα και την ευσυλαχνία, την ελεημοσύνη. Γίνε φιλάνθρωπος, γιατί μπορεί όλοι να πέσουν σε δαιμονική κατάσταση, να γίνουν σκληρόκαρδοι και απολυμπτικοί τους αδελφούς μας. Ο τρίτος σταθμός της συνάντησης με τον Εφείο είναι η αναφορά του Ευαγγελικού γεγονότος της πόρνης που άνοιξε τα πόδια του Χριστού μας, η οποία βιώνοντας την ελεημοσύνη και την αγάπη του Θεού μετανοεί και ευγνωμονεί τον Θεό. Λέει λοιπόν η Εκκλησία μας, είσαι μέσα στην αμαρτία, μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, είσαι σκληρόκαρδος, είσαι χαμένος, μην απελπίζεσαι. Έχουμε πόρνη την οποία την αποδέχεται ο Χριστός. Αύριο γιορτάζουμε πόρνη που έγινε Αγία. Και σε αυτή την πόρνη έγινε εγκύτρια και η Παναγία. Η Παναγία μας είναι εγκύτης πόρνης. Η Εκκλησία μας έχει τέτοια δύναμη που ποιεί η ίδιους γέννης, η ίδιους βασιλείας. Ανθρώπους που πηγμένουν σε αμαρτία τους βάζει και τους προσκυνούμε. Και ποια είναι η δύναμη αυτή, η δύναμη της μετανοίας. Φτάνει μόνο η μετάνοια. Δεν φτάνει μόνο η μετάνοια. Χρειάζεται η φιλανθρωπία του Θεού, λέει η Εκκλησία μας. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αν ήταν μόνο η μετάνοια, δεν θα έφτανε. Υπάρχει όμως και η ευσυλαχνία του Θεού. Οπότε όλοι έχουν τη δυνατότητα να λατρέψει η ψυχή μας και να γευτεί η ψυχή μας στον Χριστό, όχι ως αφέντη, αλλά ως νηφί της ψυχής μας. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της μεγάλης εβδομάδας, οι ακολουθίες του Βιβλίου. Στη συνέχεια όμως μας οδηγεί σε ένα βάθος για να μας δείξει αυτός ο νηφίος πώς λειτουργεί, ποιο είναι το ήθος του, ποιος είναι ο αληθινός εραστής. Και συνεχίζουμε λοιπόν την πορεία αυτή τη μεγάλη εβδομάδα που είναι πορεία ζωή. Αυτή η μεγάλη εβδομάδα είναι όλη η ζωή μας. Ή θα αποφασίσουμε να βάλουμε τη μεγάλη εβδομάδα στην καθημερινότητά μας όλο τον χρόνο, ή θα είμαστε τελείως άσχετοι με το γεγονός της ζωής. Μεγάλη Τετάρτη λοιπόν της πέρας έχουμε την ακολουθία του νηπτήρου και του μυστικού δείπνου. Ο Χριστός λοιπόν δεν ήρθε να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει. Αυτός είναι λόγος ύπαρξης του καθενός μας. Η καθημερινότητα μας τι περιλαμβάνει. Θέλουν ανθρώπους να μας υπηρετούν, να μας αναγνωρίζουν, να μας δικαιώνουν, να μας ταντεύουν. Ή ζητούν ανθρώπους να αναπαύσουμε. Υπάρχει το αγιογραφικό λόγιο. Σκόπι τα του εταίρου. Εξέταζε και είσαι για ανάγκες του αδελφού σου να τον ξεκουράσεις, να τον αναπαύσεις. Αυτό είναι υπόδειγμα ζωής. Αυτό είναι ήθος ζωής. Αυτή λοιπόν είναι η συγκινητικότερη πρόταση που δίνει ο Χριστός. Ο Κύριος μας μαθαίνει το προτείνον της διακονίας. Εάν θέλουμε να είμαστε φίλοι του, ακούστε τι λέει, να είμαστε φίλοι του. Θέλει να είμαστε φίλοι του. Πώς θα, τι θα κάνουμε, να το μιμηθούμε. Και πού να το μιμηθούμε, και ποια είναι η αληθινή μίμηση του Χριστού, να γίνουμε υπηρέτες όλων. Οι πρώτοι να γίνουμε οι τελευταίοι και να γίνουμε διάκονοι όλων. Όχι μόνο το δικό μας ανθρώπων, αλλά κυρίως των εχθρών μας. Αν θέλετε και το ανατρεπτικό και των εχθρών της Εκκλησίας. Ο Χριστός για αυτούς δεν ήρθε, για μας δεν ήρθε. Είμαστε λοιπόν καλεσμένοι να γίνουμε διάκονοι και αυτών των ανθρώπων. Και αυτή είναι η διαφορά της Ορθόδοξου Εκκλησίας, της σταυρωμένης Εκκλησίας από οποιοδήποτε άλλο σύστημα, από οποιοδήποτε άλλο θρησκευτικό σύστημα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία προτείνει αυτό το σταδικό γεγονός. Να γίνουμε θυσία όχι για τον δικό μου, αλλά για τον εχθρό μου. Αυτή είναι η έννοια της αγάπης προς τους εχθρούς. Αυτή λοιπόν η συμμεριστική πρόταση συντρίνει τα θεμέλια του κοσμικού συστήματος και του καθοσπρεπισμού. Ανατρέπει την λογική. Αν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη μεγάλη εβδομάδα με τη λογική και τα μεξοκλάματά μας, είμαστε απατημένοι. Θέλει άλλες αισθήσεις, άλλη λογική που υπερβαίνει τη λογική του κόσμου και να προσεγγίσουμε τη μεγάλη εβδομάδα. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και ζώνει την ποδιά και πλέει τα πόδια των μαθητών του και να μας δείξει υπόδειγμα ταπεινώσεως και διακονίας. Αυτό είναι η πρόταση της ζωής. Η άσκηση του Ορθοδόξου αυτή είναι να πλένουμε τα πόδια των αδελφών μας. Αυτό βέβαια είναι σημειολογικό, αλλά δείχνει ήθος, δείχνει τρόπο. Άρα να αποκτήσουμε τέτοια ευαισθησία και τέτοια λεπτότητα να αντιλαμβανόμαστε τον πόνο, τη δυσκολία του άλλου γιατί περιθάλλουμε. Αν δεν αντιλαμβανόμαστε την απελπισία του πλανημένου και του απαντολού και να δώσουμε τις δυνατότητες ελπίδος και προσέγγισης αληθινής εν Χριστώ, τότε δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Οδηγούμεθα λοιπόν στο κέντρο της ζωής μας που είναι η μεγάλη, ο μυστικός δείπνος. Είναι η αντίσταση στη φωνή του κόσμου που λέει «Πρόσεξε, να μην σε ξεγελάσουν. Πρόσεξε, μην γίνεις θύμα. Πρόσεξε, μην σε εκμεταλλευτούν». Έχει δίκιο ο κόσμος. Αλλά τι να τα κάνει ο Χριστός τα δίκαια του κόσμου. Ο Χριστός έρχεται να δώσει ζωή. Η όλη η διαφορά δεν κρίνεται αν είμαστε καλοί, κακοί, αδικαιωμένοι, αδικημένοι, επιτυχημένοι, αποτυχημένοι, ηθικοί, ανήθικοι. Υπάρχει ένα άλλο πιο σημαντικό γεγονός. Αν είμαστε ζωντανοί, πεθαμένοι. Αν έχουμε Χριστό, δεν έχουμε Χριστό. Αν ζούμε από τώρα την αιώνια ζωή, αν έχουμε προηγηθεί την αιώνια ζωή, είμαστε μέσα στο πνευματικό μας θάνατο και ας είμαστε οι άριστοι του κόσμου. Και σε αυτή την, προοπτική μας την αποκαλύπτει το γεγονός της μεγάλης του μυστικού τύπου. Λέει ο κόσμος, πρόσεξε, μη σε φάνε. Ο Χριστός λέει, έρχομαι να με φάτε για να ζήσετε. Και αν εμείς αν δεν αποκτήσουμε την χάρη να γίνουμε τροφή για να ζήσει ο κόσμος, τότε δεν θα αποκαλυφθεί μέσα μας η αληθινή πνευματική ζωή, το μυστήριο της μεγάλης εβδομάδας και το μυστήριο του Χριστού μας. Δεν θέλω λοιπόν να σε δω να κυριαρχήσω, αλλά γίνομαι τροφή για να ζήσεις. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη που συγκλονίζει, αλλιώνει και μεταμορφώνει τα σύμπαντα. Τα σύμπαντα του κόσμου μπορεί να αλλοιωθούν όχι με τους έξυπνους ανθρώπους που μπορεί να σου αποδείξουν αν είσαι πλανεμένος ή αν δεν είσαι πλανεμένος, αλλά συντονίζεσαι και αλλοιώνεσαι και εσύ όλος ο κόσμος αν δεις την πράξη του Χριστού του Σταυρού στη ζωή. Αν εμείς γίνουμε τέτοιο υπόδειγμα, τότε ο άλλος αλλοιώνεται. Αν λάβουμε εμείς τέτοια εμπειρία τέτοιων αγίων ανθρώπων που γίνονται θύματα για να ζήσουμε εμείς, γιατί θύμα γίνεται για μας ο Χριστός, τότε αλλοιώνει η ζωή μας, μεταμορφώνει τον κόσμο, τα παιδιά μας, η οικογένεια μας δεν θα αλλάξει γιατί είμαστε καλοί παιδαγωγοί, γιατί είμαστε καλοί παπάδες και λέμε ωραία πράγματα, αλλά αν αποφασίσαμε να γίνουμε σταυρωμένοι και θύματα για τον άλλο. Και το μεγαλύτερο σταύρο είναι να μπορείς να συγχωρείς αυτόν που σε αδίκησε. Τα υπόλοιπα λοιπόν είναι η λογική του κόσμου και τα λογικά πράγματα που νεκρώνουμε τη δικαιοσύνη τους. Και ερχόμαστε λοιπόν στο κορυφαίο, στα πάθη του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι το τεκμήριο της αγάπης του Χριστού. Ο Σταυρός που είναι κάτω από θάνατο είναι ο Σταυρός της θυσιαστικής αγάπης. Πότε λέει ο Άγιος Χρυσόστομος αναγνωρίζουμε τον Χριστό βασιλιά? Όχι λέει τόσο όταν έκανε θαύματα. όχι όταν έκανε σπουδαία πράγματα που ξεπερνούσαν τη λογική, αλλά τον αναγνωρίζουμε ως βασιλιά μας από τη στιγμή που ανεβαίνει στο σταυρό. Γιατί ίδιον και χαρακτηριστικό του αληθινού βασιλιά είναι όταν θυσιάζει τους υπηκόους του. Και έχουμε λοιπόν το σταυρό, και ποιο είναι το κατόρθωμα του σταυρού, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι ανοίγει τις πύλες του παραδείσου. Μα ήταν αυτό, ίσως δεν τόσο μεγάλο. Και είναι το συγκλονιστικότερο γεγονός του σταυρού, ότι όχι μόνο ανοίγει τις πύλες του παραδείσου, αλλά πρώτος μπαίνει, όχι κάποιος Άγιος, όχι κάποιος Παρθένος, αλλά μπαίνει ληστής μέσα. Αυτό είναι το κατόρθωμα του σταυρού. Ανοίγει τον παράδεισο και πρώτος η κύτορας του παραδείσου είναι ληστής. Ποιος λοιπόν μπορεί να βάλει τα πνευματικά πράγματα στα καλούπια της ηθικής του κόσμου και στη λογική? Ποιος μπορεί να το ελπίζεται και ποιος δεν είναι άδικος ενώπιον της αγάπης του Θεού, δεν απολαμβάνει με τα νέα αυτά τα δώρα και τους καρπούς του σταυρού του Χριστού? Αυτό λοιπόν είναι το κάθημά μας, ότι έχουμε τέτοιον αρχηγό, τέτοιο βασιλιά που λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος ποι ιούς γέννης σε ιούς βασιλείας. Παιδιά κολάσεως και κάνει παιδιά του παραδείσου. Γι' αυτό δεν θρυνούμε, αλλά χαιρόμαστε τον ίδιο σταυρό. Το τίμιο αίμα του καθαρίζει κάθε μολυσμό και κάθε αμαρτία μας. Δεν μας τελειώνουν τα έργα μας, αλλά μας ξεπλένει το τίμιο αίμα του. Και ερχόμαστε στον τάφο τώρα της Μεγάλης Παρασκευής. Αφού ακούσαμε για τη μορία του Σταυρού και την αισχύνη του Σταυρού, που για μας είναι το κάθημά μας. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα ασθενή και εξουδενημένα του κόσμου εξελέξει το Θεός να κάνει τη σχήνη τα ισχυρά. Και η μορία του Σταυρού, η αισχύνη του Σταυρού είναι το κάθημά μας. Γι' αυτό λοιπόν, αν είμαστε ταλαιπωρημένοι, πληγιασμένοι, δυσκολευμένοι και είμαστε στον άθη μας, τότε μόνο μπορούμε να ελπίσουμε. Γιατί εφόσον ο Χριστός κατέβηκε στον άδη, είναι δυνατό να μην κατέβει στο δικό μας άδη? Εφόσον λοιπόν ο Χριστός έκανε τέτοια χαρδομάσια και εμείς ζούμε την κόλασή μας, τότε καταλαβαίνουμε ότι η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ελπίδα των κολασμένων. Είναι ελπίδα αυτών που βρίσκονται στον άδη, δηλαδή για μας. Επομένως, θρυνούμε για την κατάδια μας, αλλά χαιρόμαστε για τους καρπούς και τη δύναμη του Σταυρού. Παράδοξα πράγματα. Η ζωή μας είναι ο τάφος. Όταν είμαστε πεθαμένοι με επίγνωση Χριστού, τότε είμαστε ζωντανοί. Γελιοποιείται ο θάνατος. Αγκαλιάζουμε και καταφερούμε τον Πανάγιο τάφο. Η ζωή εκ τάφου ανέτειλε. Η ζωή έρχεται από τον τάφο. Και εμείς όταν πεθαίνουμε από αγάπη για τον άλλον, τότε αληθινάζουμε. Όταν θέλουμε να νικήσουμε τον άλλο για να ζήσουμε εμείς, ότι είμαστε αληθινά πεθαμένοι και νεκροί. Γι' αυτό όταν συγκρούμαστε να εκκλησίσουμε έναντι τον άλλον, είναι απόδειξη του πνευματικού μας θανάτου και της αδιακρισίας μας. Αν θελήσουμε ανυπεράσπιστοι να καταθέσουμε τα όπλα και δεν αμυνόμαστε εναντί οποιοδήποτε, τότε αληθινά ζούμε και είναι απόδειξη ότι είμαστε Χριστό. Ο κόσμος απαιτεί δυνατούς και πανίσχυρους για να σωθεί, να απελευθερωθεί. Και εμείς βλέπουμε σταυρωμένο και ταφιασμένο να μας σώσει. Όταν είμαστε αδύνατοι, τότε είμαστε ισχυροί. Για να ζήσουμε λοιπόν, χρειάζεται να πεθάνουμε. Ο Κύριος κατεβαίνει στον Άδη για να ελπίζουμε όλοι. Η μεγαλύτερη κατασυκοφάρτηση του Χριστού είναι η απελπισία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από την απελπισία. Για ποιον λόγο? Η απελπισία δηλώνει ότι στηρίζομαι στις δυνάμεις μου και όχι στη δύναμη του Χριστού. Η απελπισία δηλώνει τι? Ότι δεν είναι αρκετός ο σταυρός του Χριστού για να με λυτρώσει, να με σώσει. Δεν είναι αρκετή η αγάπη του Χριστού. Πρέπει και εγώ κάτι να κάνω να καλύψω την έλλειψη αυτή του Σταυρού. Έτσι, συκοφαντούμε τον Χριστό. Σαν να δεν πιστεύω λοιπόν ότι η σταυρική του θυσία είναι αρετή για τη σωτηρία, είναι αρκετή για τη σωτηρία μας. Εφόσον το θελήσουμε, εφόσον μεταβλήσουμε, εφόσον το ζητήσουμε. Η φύση λοιπόν, με το μεγάλο Σάββατο, μετά από όλα αυτά τα συντονιστικά, σιγή. Δεν μπορεί να βγει από το λαρίκι σου κανένας φόγκος. Μέσα από την έκπληξή σου ησυχάζεις. Κι όντως, όταν ο άνθρωπος γευτεί την αγάπη του, εκπλήξεται, ευθυμιδιάζεται, δεν το περιμένει. Όταν έχουμε αληθινές επισκέψεις του Χριστού, πώς το καταλαβαίνουμε? Όταν τρομάζουμε. Και ποιος είναι ο τρόπος μας? Λέμε, μα τι βρήκε ο Θεός στην κατάρτια που να έρθει? Μα ο Θεός δεν μοιάζεται αν είμαστε καλοί κακοί. Μοιάζεται αν τον ποθούμε, αν τον θέλουμε, αν τον αναγνωρίσουμε σαν αληθινό νυμφίο. Και καταλάβαμε ότι ο αληθινός εραστής είναι αυτός που σταυρώνεται για τον αγαπημένο. Έτσι λοιπόν το μεγάλο Σάββατο ησυχάζουμε από την κόπωση της χαράς, από την κόπωση αυτής της διαδικασίας που κατεβήκαμε στον Άδη και μας ανέβασε ο Χριστός. Κατεβήκαμε στον Άδη και βρήκαμε συμπαραστάτη το χέρι του Χριστού. Τότε το μεγάλο Σάββατο όλα τα ανθρώπινα περιμένουμε σιγή. Όπως ταιριάζεστε, παίρνουμε τα μυστήρια. Σιγή σαν πάσα σάρξη πρωτεία. Για να μπορέσει να μετέχει σε αυτό το πνευματικό πυρηνικό ροκάφτωμα που γίνεται έκρηξη ζωής όπου καταπατείται ο Άδης. Να λάμψει η χαρά στο ανθρώπινο γένος και στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο ότι Χριστός ανέστη και ουδείς νεκρός και μνήματος. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Αυτή είναι η χαρά και η ζωή του Χριστού μας. Η ελπίδα να λάμψει στις καρδιές μας. Να μάθουμε το μυστικό νόημα του Σταυρού και της Ανάστασης στην καθημερινή μας ζωή. Να δώσουμε τόπο στον Χριστό ώστε να μας εμπνέει, να σταυρωνόμαστε και να πεθαίνουμε για χάρη του άλλου. Και τότε αληθινά θα αναστηθούμε και θα ζήσουμε.